Halo teman-teman, gak terasa udah Jumat lagi. Pada episode kali ini aku berbicara dengan teman baikku Safiera, di mana kami membahas serba-serbi adulting atau menjadi dewasa, misalnya tentang keuangan, hubungan dengan teman dan keluarga, dan juga persiapan lainnya ke jenjang hidup berikutnya. Selamat menikmati. Halo Safiera, apa kabar?
Baik-baik, long time no see.
Udah lama sekali kita nggak ketemu ya. Terakhir kali ketemu itu waktu aku diajakin tour di KAIST kayaknya.
Iya, itu belum lama ya, tak tahu hampir tahun lalu.
Hampir tahun lalu itu udah lama
Iya.
menurutku. Jadi waktu itu aku sempat ada di Korea di mana aku diajakin Safira untuk tour kampusnya. Salah satu kampus yang terwah juga di dunia. Bukan di Korea aja menurutku. Kalau di drakor itu kampusmu kan sering yang apa kalau ada drakor-drakor yang teknologi. Kalau misalnya katanya, wih ini dari KAIST nih, langsung kayak wah banget gitu rasanya. Jadi ya sebenarnya dulu kita udah pernah bikin podcast tentang ini ya, yang ngebahas tentang kehidupan akademik dan semacamnya. Ini podcast yang kita rekam 2 tahun lalu waktu aku pertama kali kenal Safira juga. Episodenya masih ada, jadi mungkin kita bisa untuk konteks aja mungkin bisa jelasin sedikit apa yang sedang kamu lakukan. Tapi kalau misalnya orang lain mau dengar lebih lanjut itu di podcast sebelumnya tentang akademik tuh udah ada. Sekarang mungkin lebih general, life update dan semacamnya, tapi tetap mungkin kamu bisa jelasin siapa kamu, background, dan semacamnya.
Oke, salam kenal semuanya para listeners podcastnya Zahid. Jadi perkenalkan nama aku Safiera Putri, tapi biasa dipanggil Vira. Sekarang aku mahasiswa S1 di KAIS dan sekaligus content creator. Biasanya aku nge-sharing tentang my daily life dalam bentuk vlog, juga dalam akademis, study tips, and so forth. Sekarang sih kesibukan aku lagi liburan sekolah. Aku lagi nungguin masuk sekolah aja, jadi aku masih di Jakarta istirahat and sambil ngerjain project juga, banyak project baru yang soon to be released and ya, terima kasih.
Jadi namamu ini sebenarnya aku selama ini ngejaknya Safiera gitu, tapi tadi katanya biasanya dipanggil Vira. Jadi apakah IE-nya itu berubah jadi I atau selama ini aku salah sebut atau gimana?
Nah, ya itu sebuah perdebatan sih. Jadi sebenarnya semua orang yang teman-teman aku dan keluarga aku manggil aku Vira. Jadi
Oke.
awalnya tuh nama aku disebut Safira Putri, tapi
Safiera, oke.
iya, tapi SD ada yang namanya Safira, jadi aku bahasa Vira. Tiba-tiba ada yang namanya apalagi, akhirnya Safira Putri.
Oke, okay, berarti sama
Gitu.
ini aku aman ya, nggak salah dengan Safiera.
Aman, aman,
Oke,
aman, Safira Putri.
okay. Okay, kalau gitu aku akan tetap memanggilmu dengan Safiera. Nah, terakhir kita ketemu itu kebanyakan itu ngomongin soal keluh kesah perkuliahan. Kayaknya aku sih yang kalau yang keluh kesah perkuliahan banyaknya di aku, tapi ya untungnya sekarang udah di posisi yang baik, lebih baik ya menurutku, kalau dari segi akademik dan semacamnya. Tapi sekarang kalau kamu sendiri lagi di tahun keberapa berarti?
Aku sekarang udah di tahun keempat,
Tahun keempat.
tahun terakhir, ya,
Masuk
hampir satu
kuliah
tahun.
tahun?
Masuk 2020,
Masuk.
jadi semester ini tuh coming semester, semester ke-8, cuma karena aku double major, biasanya orang sih 5 tahun ya, tapi insya Allah kemungkinan aku less than one more year, selesai.
Kamu sendiri juga udah mendokumentasikan perjalanan perkuliahanmu dari dulu awal-awal masuk banget bahkan sebelum masuk udah mulai juga ya. Dan kalau menurutmu sendiri apa yang ngebuat beda dari masa-masa itu sama sekarang?
Untuk dokumentasinya sendiri, jadi ya aku semenjak SMA, jauh sebelum aku kenal namanya YouTube dan segala macam, aku memang suka ngevideo-video, jadi banyak video aku yang vertikal. Jadi cuma untuk aku doang atau sharing ke keluarga. Terus pas masuk kuliah, waktu itu COVID kan ya, jadi ada banyak waktu luang. Akhirnya aku pikir, oh kenapa nggak aku upload aja di YouTube itu. Aku edit, akhirnya aku rangkai lah jadi cerita. And kalau bisa ditanya perbedaannya dulu sama sekarang, bisa dibilang gimana ya? Kayak rasanya terus sih. Jadi aku nge-navigasi kehidupan ngerantau aku itu bareng teman-teman online juga. Dan aku juga baru sadar ternyata dengan aku nge-sharing cerita aku, orang juga jadi termotivasi gitu untuk juga ingin ngerantau. Kayaknya salah satu yang ngebuat aku glad waktu itu aku pilih untuk mendokumentasi adalah itu sih. Jadi rasanya aku nggak sendirian ngebikirin atau ngecoba-coba hal baru, tapi ya bareng teman-teman juga.
Jadi menurutmu ngerantau sejauh ini adalah salah satu keputusan terbaik?
Iya, Aku sering mention juga sih di mana-mana, kenapa sih kamu ngerantau apalagi dari SMA kan ya. Terus aku sadar, awalnya sih aku niatnya simple, aku ya dari dulu pengen aja nyoba soal belajar di luar negeri kayak apa. Tapi pas udah sampai di sana, aku sadar gitu, kayak keluar dari zona nyaman itu bener-bener ngedorong kamu untuk ngelakuin hal yang kamu gak sadar kamu itu bisa. Dan aku juga baru sadar pas aku akhirnya ada di lapangan. Jadi ternyata aku bisa kayak gini, ternyata aku suka ini, ternyata aku anaknya lebih demen yang kayak gini. Dan jadi lebih kayak a way, a medium for me to find myself more and just grow as a person gitu dibanding in my own bubble. Jadi menurutku merantau, I recommend, tapi tetap keep your family close and your loved ones biar tetap in connect.
Menurutku juga dengan merantau untuk menambah apa yang kamu bilang tadi, itu kita jadi lebih gampang kayak ketemu orang-orang yang cocok dari segi ide. Yang mana kayak jadinya kalau misalnya kita punya suatu ide, itu jadi lebih gampang ketemu lingkungan yang tepat untuk mengakselerasi ide tersebut. Soalnya kalau kalau menurutku sendiri sih, kalau aku juga dari kota kecil ya di Riau, yang mana ya orangnya baik-baik aja sebenarnya, nggak ada masalah, seru-seru aja. Tapi kenyataannya adalah karena ya ini kota kecil dan seringkali tuh kita jadinya kayak, maksudnya nggak usah harus kota kecil ya, kota besar juga. Seringkali kalau kota kelahiran kita ini, kita connect sama orang, biasanya ya karena kebetulan kita lahir dan besar di tempat yang sama. Tapi pas kita udah ngerantau, baru kayak lebih gampang kayak ketemu sama orang-orang yang idenya mungkin juga lebih cocok. Mungkin juga sesama passion passionate di computer science atau gimana. Kalau menurutmu sendiri gimana tentang itu?
Aku setuju banget sih, kayaknya kalau misalnya in terms of ngerantau, kamu jadi bisa ketemu, walaupun memang di Indonesia sendiri pun orang tuh beragam ya, macam-macam juga cara pola pikirnya, cara mereka hidup, dan segala macam. Tapi kalau misalnya udah ngerantau, kamu jadi bertemu dengan orang-orang dengan, gimana ya, kita sebutnya kayak different walks of life. Jadi ngebuat kamu lebih kayak sadar dunia itu luas loh, kayak orang tuh lahir di tempat yang berbeda, besarnya berbeda, tapi bisa aja dia mempunyai ambisi atau cara pikir atau ide gitu, atau passion yang mirip sama kamu, walaupun dia ya besar dan tinggal di belahan dunia lain gitu. Kayaknya itu bagi aku sangat eye-opening. Makanya dari dulu juga dalam hal merantau kan biasanya orang yang khawatir itu adalah bisa nggak ya aku buat teman, bisa nggak ya aku klik sama orang-orang. Menurut aku, asal dari diri kita sendiri kita inisiatif dan kita open minded aja gitu, kayak nggak ngelihat nationality, nggak ngelihat apa, asal klik, itu menurut aku bisa banget. Karena menurutku pertemanan, relationship itu sudah across the nationality boundary.
Jadi dulu kamu bikin video-video YouTube itu awalnya karena dari koleksi atau dari arsip sendiri kan dikirim buat akhirnya di-forward ke keluarga dan semacamnya. Tapi pastinya habis itu ternyata ada audiensnya juga nih yang tertarik untuk tahu kamu lebih lanjut dan nonton konten-kontenmu lagi. Nah sekarang nih kayaknya udah beberapa tahun setelah itu, ada nggak dinamikanya yang berubah? Misalnya kalau dulu emang seru nih dan emang suka, tapi sekarang jadi mikir mungkin ada intensi lain. Kayak misalnya, oh ini adalah opportunity bisnis yang bagus dan semacamnya. Walau kalau aku sendiri tahu kalau kamu nggak butuh YouTube dan apapun itu untuk sustainable income dan semacamnya. Tapi pastinya dinamikaku juga berubah gitu. Dinamikaku yang dulu kayak ini hobi-hobi seru-seruan aja. Tapi aku sekarang kayak menyadari bahwa untuk punya impact yang lebih gede lagi, untuk kayak bisa sustain misi yang lebih gede lagi, pastinya juga butuh income itu bisa mengakselerasi atau amplifikasi apa yang kita kerjain. Kalau dari sisimu itu gimana? Sekarang udah beberapa tahun, ada nggak yang berubah?
Banyak sih yang berubah juga. Jadi emang awal niatnya kan memang hobi aja ya, karena capek gitu belajar terus, pengennya itu do something creative yang buat aku nggak sumpah gitu kesannya. Tapi pas aku lihat, ternyata orang mendapat manfaat ya dari sini, dan ternyata ada potential opportunity juga gitu. Kayak aku juga realistis juga sadar gitu kalau misalnya ini di expand dengan baik, itu butuh sources, butuh resources ya, tapi juga apa namanya, yang aku sadar kayaknya kembali lagi ke niat. Tapi aku pikir gak ada salahnya untuk nge-expand platform aku ke yang lebih luas dengan intention untuk biar ilmunya lebih jauh dapetnya, dan juga untuk mendapatkan gak tahu membuka opportunity yang lain yang aku sadar nggak ada gitu. Karena juga sama sebenarnya aku udah dari kelas 2 SMA ya. Aku self sustainable. Jadi kalau misalnya aku rely, aku biasanya udah semenjak kelas 3 SMA kalau apa aku udah nggak pernah minta orang tua uang saku sama sekali karena pasti saat di Korea itu mereka banyak beasiswa tambahan kalau akademik, jadi aku selalu ngejar hal-hal itu gitu. Nah, mindset ini udah kebawa dari sampai aku kuliah, dan saat akhirnya ternyata YouTube ini atau ngebuat konten ini membawa juga opportunity di bidang itu untuk kayak uang saku dan segala macam, aku ngeliat ini juga sebagai opportunity in a way like aku bisa tetap independen, tapi gimana aku bisa mendapat yang aku mendapatkan resources itu dan aku invest gitu untuk hal yang lebih bagus lagi. Kayaknya mindsetku juga mulai berubah dari situ, jadi bukan sekedar hobi aja, tetap hobi, tapi pengennya sih memang kayak Zahid gitu sih, kayak emang aku pikirannya adalah aku expand untuk ya biar apa yang aku pengen sampaikan bisa mencapai orang jauh lebih baik dan jauh lebih efektif, dan juga untuk membuka opportunity aku di kedepannya lagi gitu. Karena memang iya, tanpa konten aku memang fokus pada karir atau fokus pada edukasi dan segala macam, tapi kayaknya aku suka ketemu sama orang lain. I like meeting new people, I like making new connections, I like sharing. Jadi kayaknya having kind of like a semi career dalam bidang content creation dan seperti ini dengan niat yang okay gitu juga, it's like a very good choice for me.
Menarik, karena menurutku juga kita atau orang-orang secara umum itu menempatkan semacam konotasi negatif terhadap uang. Jadi kalau misalnya ini mencari uang dari sesuatu itu jadi kayak ada yang sesuatu yang tidak mengenakan di hati gitu. Dan aku juga sama beberapa waktu harus terus menjelaskan kenapa ini adalah justified atau terjustifikasi bagiku untuk mencoba melakukan ini selagi kayak membangun bisnis juga. Harus dijelasin terus. Tapi aku sekarang kayak ya udah menyadari bahwa ini kapital itu adalah emang hal yang penting buat memajukan misi kita. Ya kalau orangnya nggak bagus ya mungkin emang sayangnya yang teramplifikasi nggak bagus. Tapi kalau katamu tadi kayak misalnya dari niat gitu, ya harusnya dengan adanya kapital yang lebih besar, impact-nya juga jadi bisa lebih berarti dan bermakna buat dirinya sendiri, buat orang di sekitarnya, orang yang nonton channelnya, dan semacamnya. Tapi tadi tuh, aku baru tahu juga kalau kamu ternyata udah apa self-sustain-nya udah dari SMA. Aku sendiri self-sustain baru 2 tahun terakhir kayaknya. Dan ini adalah salah satu hal yang perlu dilalui dalam proses adulting, di mana transisi dari dapat uang dari orang tua jadi kayak mencoba mencari uang sendiri. Dan aku juga sekarang sedang melatih diriku untuk lebih jago di sini. Tapi entah kenapa orang tua selalu tetap, walaupun aku nggak minta, udah aku bilang jangan, jangan, jangan. Tetap juga kayak, tahu-tahu nih, misalnya aku pulang kampung sekarang, nanti sebelum aku berangkat, tahu-tahu aku cek rekening, loh, kok udah nambah aja nih jumlahnya. Padahal udah aku bilang jangan, jangan, dan semacamnya. Bahkan pernah saking aku kayak udah nolak-nolak gitu, waktu itu bapakku di bandara tuh sebelum kan ada itunya ya pas tempat kita dicek boarding pass terus pergi dan orang yang nganterin nggak bisa ikut lagi. Nah di situ pas aku salim terakhir ditaruh kayak segepok uang entah berapa nggak aku hitung ditaruh segepok uang dan karena dengan cara itu aku orang tuaku tahu aku nggak bisa nolak gitu. Walaupun sebenarnya aku pengen coba buat self sustain manage sesuatu sendiri. Kalau kamu sendiri Kalau orang tua sendiri gimana tentang itu kayak maksudnya tipe orang tua itu bagaimana dan kalau misalnya ternyata kamu juga ada pengalaman kayak aku gitu cara kamu menyikapinya gimana sebagai orang yang mencoba untuk lebih jago dalam hal adulting?
Kalau misalnya, menurut aku ya, kalau misalnya bagi siapa aja gitu yang lagi adulting, the earlier you learn how important your relationship is with money, the earlier you can learn how to manage it well. Jadi kayak misalnya kalau pas aku SMA, awalnya ya memang tetap gitu, aku setiap bulan dikasih uang saku dan segala macam, cuma ya aku sadar gitu kayaknya orang tua aku tipenya yang kayak kalau walaupun mereka lagi in a, apa lagi kayak lagi in a rough spot atau gimana, mereka tetap ngepastiin aku dikasih gitu. Nah, aku orangnya nggak enakan lah secara nggak apa kalau bisa dibilang gitu. Jadi padahal aku tahu apa namanya gak gampang gitu untuk ngasih aku uang saku setiap bulan, tapi mereka maunya aku dapet. Nah, dari situ ya aku inisiatif sendiri gitu, gimana sih aku bisa nge-lessen burden mereka tanpa bilang enggak usah, enggak usah. Tapi ya in reality kan aku perlu kan ya. Tapi gimana aku cari sendiri? Nah, dari situ makanya aku bilang tadi mencari scholarship tambahan dan segala macem. Dan dari saat itu aku bilang ke orang tua aku kayak udah enggak usah khawatir sama aku bisa nge self sustain diri aku sendiri. Kalau ada apa-apa ntar aku tanya atau aku bilang, tapi enggak usah khawatir, just trust me gitu. Tapi jujur pas aku bilang, di momen aku bilang kayak gitu, sebenarnya juga the first stages tuh lumayan susah gitu. Karena ya aku harus belajar gimana cara nge-manage money yang baik. Karena, tapi it opens your eye. Jadi kayak itu jadi ngingatin kalian betapa pentingnya, iya seperti yang tadi, relationship kamu sama uang kamu jadi belajar lebih duluan. Why? Jadi I think I recommend this. Why? Jadi while if you guys still have a safety net lah kesannya, during the time you have that safety net, coba untuk kamu belajar independen karena bakal lebih susah lagi nanti kalau kamu udah literally sendirian di sana, nggak ada safety net lagi, tapi kamu tiba-tiba mendadak harus belajar cara nge-finance your own money. Dan itu nggak mudah. Maka aku gara-gara aku inisiatif pas SMA, aku dari SMA tuh udah sering baca-baca buku kayak how to, apa your relationship with money, financial management dan segala macam, karena itu sebuah skill yang memang nggak diajarin di sekolah sayangnya, yang padahal penting banget di adulting, yang tiba-tiba biasanya orang mendadak harus belajar aja. Jadi ya yeah, that's the thing. Makanya waktu aku juga pas Zahid juga nge-mention tentang getting capital dari YouTube, aku sih orangnya realistis aja gitu, kayak iya yeah, orang tuh untuk bisa menghasilkan karya yang lebih bagus, untuk bisa menghasilkan apa ya, result yang atau meaning yang lebih baik, itu membutuhkan modal atau membutuhkan capital. Jadi memang aku kalau dengar orang bilang, iya aku pakai YouTube untuk menghasilkan uang, itu aku nggak ada salahnya gitu. Menurut aku memang di dunia, di kan biasanya ada konotasi buruknya tuh, menurut aku tuh nggak salah. Yang salah adalah dengan uang itu mereka gunain untuk apa. Kalau misalnya mereka dapat kapital tapi kontennya tetap gitu aja atau cuma asal-asal buatnya atau gimana, ya itu kemana gitu, like what are you investing it in gitu, apa kamu invest itu, karena kan bisa dalam banyak hal ya, uangnya kamu invest buat ikut kelas yang jadinya kamu jadiin konten buat berbagi, atau kamu invest ke misalnya kamu konten fashion YouTuber, kamu invest di baju untuk mengasih ide yang lebih baik, itu kan beda-beda kan ya. Jadi iya yeah. So, kembali lagi ke self-sustainable yang tadi Zahid tanya. Iya, kayak sama orang tua aku tuh orangnya gak enakan. Cuma, kadang aku sadar aja gitu. Gak enakannya adalah to the point. Like, I think it's better if I do it myself. Aku self-sustainable by myself. Jadi, gimana caranya kita menyampaikan itu tanpa membuat mereka kayak, oh, jangan gitu, Fir, gak apa-apa gitu. Tapi enggak. Tapi lebih kayak, oh no, I'm good on my own, don't worry gitu.
Aku juga sekarang tuh mencoba kayak gitu. Jadi alias kayak mencoba menjelaskan ini nggak apa-apa. Jadi kayak dari hitung-hitungannya make sense kok. Kalau misalnya emang ada darurat, pasti akan dikasih tahu. Tapi tetap aja kayak mungkin nggak tiap bulan sih aku dikirimnya. Cuma kalau misalnya nih aku pulang pulang nih pulang kampung, sebelum balik lagi tuh pasti pasti ngecek rekening. Lah kok nambah? Awalnya tuh kayak mikirnya mau kubalikin dan semacamnya. Tapi aku menyadari juga bahwa kadang dari situ tuh ada rasa senangnya orang tua, di mana kalau sama kayak kita nraktir orang gitu, kadang ya emang uang kita keluar, tapi sebenarnya ada rasa kesenangan kita dengan bangga dan bahagia nge-spend uang itu. Dan aku rasa orang tua juga mikirnya kayak gitu ke kita, jadi kita dikasih uang uang jajan dan semacamnya. Aku pengennya nolak dan pengennya nggak mau, cuma aku merasa kayak itu bentuk kebahagiaan juga dari mereka. Dan mungkin yang terbaik yang bisa kulakukan sekarang adalah ya nggak usah minta, alias kayak kalau mau ada keinginan dan coba perjuangin sendiri dulu. Tapi kalau misalnya mereka ngirim juga nggak usah panikan atau gimana-gimana, kayak oh ya udah terima kasih dan coba reassure lagi kalau sejauh ini insya Allah kita kayak aman gitu. Dan itu satu satu hal yang kulakukan.
I think to add to that, ya aku, yang aku juga sadar adalah bedanya situasi orang-orang gitu. Karena menurut aku the act apa untuk apa namanya mendapatkan uang saku itu sendiri dari orang tua itu sebuah apa ya, gak semua orang mendapatkan kayak gitu. Banyak orang yang harus mulai dari nol. In my case kayak misalnya pas SMA, jadi kan aku anak terakhir kan ya, dan orang tua aku itu juga lumayan berumur. Jadi sebenarnya juga Menurut aku gak bisa seenaknya minta juga sebenarnya. Jadi kayaknya salah satu itu salah satu reason itu yang mendorong aku untuk gimana cara aku bisa independen secepat mungkin. Dan aku juga punya kakak dua kan ya. Jadi ya apa namanya mereka harus mengalo walaupun sekarang memang sudah pada selesai semua, udah pada kerja semua, udah selesai kuliah dan apa, tapi pas dulu masih kecil kan kalau ada apa-apa harus dibagi bertiga, kalau ada apa-apa harus dibudgeting. Jadi ya lama-kelamaan kayaknya dari kebiasaan seperti itu aku jadi sadar gitu, lebih cepat independen itu lebih baik. Jadi karena in the end malah justru kalau misalnya orang tua aku nawarin, aku bilang aja, oh nggak usah, dipakai aja buat keinginan mau apa-apa mau ngapain, aku bisa nyari uang sendiri kayak gitu. Iya sih, yang aku sadar juga karena contrastingly juga waktu aku kuliah atau SMA gitu, SMA aku kan lumayan sekolah yang kayak prestisius gitu kan ya. Jadi teman-teman aku yang orang Korea itu banyak kan yang berkecukupan, jadi mereka nggak pernah khawatir tentang uang, jadi lebih segampang kayak seenaknya gitu kesannya, atau kayak oh gampang gitu, lebih mudah memakainya. Tapi aku juga punya teman yang anak internasional atau apa ya, dia literally harus mulai dari nol karena dia nggak bisa mendapatkan bulanan atau tidak bisa mendapat apa-apa gitu. Jadi dari situ it opened my eyes juga gitu. Karena aku alhamdulillah bisa saat SMA diberikan. Jadi saat itu kayak ya deh, aku harus belajar, pentingnya jangan telat. Karena kalau udah telat nanti susah lagi dan kenanya di belakang gitu. Ya.
Aku setuju banget ya tadi poin yang emang harus disampaikan juga bahwa situasi setiap orang beda-beda. Dan memang saat ini kita lagi ngomongin soal bagaimana cara self-sustain dalam proses adulting, tapi itu posisi yang bukan kayak bisa seenaknya kita bilang, oh mau self-sustain, terus besok langsung bisa. Karena transisinya
Iya.
berat banget. Dan mungkin aku juga kadang suka lupa atau take for granted gitu bahwa posisiku di 21 tahun umurku ini, aku masih maksimum 21 tahun. Jadi di posisiku ini kayak ini adalah posisi yang sangat beruntung buat ada di sini, dan mungkin bisa dianggap anomali juga. Itu persenan atau statistik orang yang ada di posisi ini sangat kecil untuk umur kita sekarang, aku rasa. Dan mungkin orang yang ngelihat kayak konten-konten kita tuh merasa mereka kayak tertinggal dan semacamnya, karena oh ini lihat udah bisa self-sustain dan semacamnya. Tapi padahal sebenarnya umur saat ini tuh ya emang umurnya yang masih, kalau di terutama khusus budaya Asia ya, masih ditopang orang tua. Dan ini adalah masa yang baik juga bagi kita buat belajar. Dan mungkin bukan lebih kayak ke, kalau misalnya kita belum self-sustain, kita gagal sebagai anak yang mencoba lebih mandiri gitu. Tapi mungkin selagi kita masih ada orang tua masih bersedia membantu, dan kita merasa kita belum ada di titik yang memberatkan, ini adalah momen yang bagus kayak buat coba trial and error. Banyak buat kesalahan mungkin, karena kok biasanya kalau lebih cepat kita buat kesalahannya soal uang, kayak lebih untuk dapat pelajaran yang sama, harga yang kita harus bayar tuh lebih murah daripada kalau misalnya kita buat kesalahan yang sama di masa depan. Kayak misalnya dulu aku bikin video YouTube dari SMP, by the way, walaupun kayak bulanannya dapat kayak 100.000, 200.000 dari bikin-bikin video game gitu, itu aku buat kesalahan kayak misalnya dari 200.000 yang ku dapat langsung beli peralatan dalam game tersebut, yang mana pastinya ya itu bukan sesuatu yang menghasilkan kan. Memang ada kesenangan sementara tapi nggak menghasilkan. Dan dari kayak belajar dari penyesalan-penyesalan itu, aku jadi punya skill yang lebih mantap soal mengetahui caranya menghindari pembelian-pembelian impulsif. Andaikan aku buat kesalahan yang sama di umurku yang sekarang ini dengan penghasilan bulanan yang lebih lagi, mungkin daripada membayar 200.000, bayarnya jadi kayak 10, 20 kali lipatnya. Nggak ada yang tahu kan. Jadi semakin cepat kita kayak mencoba untuk improve skill kita di sini, kayaknya semakin baik. Sebelum episodenya berlanjut, aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman atas dukungannya untuk podcast Udah Jumat Lagi. Target kita tahun ini adalah 1000 review jujur. Semakin banyak review positif, semakin besar peluang kita untuk mengundang berbagai macam narasumber dari background yang berbeda-beda dan pencapaian yang macam-macam pula. Untuk mereview, nanti di akhir podcast teman-teman bisa klik tombol bintang di Spotify dan beri rating sesuai dengan penilaian jujur teman-teman. Terima kasih dan selamat menikmati sisa dari episode ini. Nah, kamu sendiri sekarang berarti kan udah OTW lulus ya, dan teman-temanmu juga udah ada beberapa yang kayak udah mulai masuk-masuk kerja, internship, S2, dan semacamnya. Kamu sendiri menghadapi kayak posisi ini di mana kamu harus bikin banyak keputusan itu gimana? Maksudnya kamu bisa S2, bisa bisa kerja juga bisa, bisa ini bisa, tapi kan nggak semuanya akhirnya kita harus, kita bisa memilih kan, harus ada yang dikorbankan gitu. Di posisimu saat ini yang harus banyak memilih, cara menavigasinya gimana?
Oh, that is a very hard question. makanya ya menurut aku adulting tuh ya susah banget sih. Kayak apalagi biasanya ini ada running joke juga di kampus. Kalau misalnya jangan kamu nanya, ntar kamu kalau lulus mau ngapain ke anak tahun keempat. Karena
Ya.
pasti rata-rata semua orang kayak ah nggak tahu, gue nggak tahu mau ngapain. Pasti kayak gitu. Untuk aku sendiri, aku orangnya I believe in taking a lot of opportunities, tapi planning ahead. Jadi titik tengahnya menurut aku di hidup ini mau apapun itu nggak ada namanya black or white. Pasti harus fleksibel gitu. Untuk aku ya kalau cara aku sendiri. Jadi pasti kan ditanya gini, mau kerja dulu atau mau S2 dulu? Pasti kayak gitu kan. Untuk aku sendiri kayaknya kalau kita lihat dari prospek jurusan aku dan juga aku passion ambisinya apa, aku kayaknya mau aku lebih leaning ke kerja dulu. Karena kan aku sebagai konteks aku majornya itu double major di ilmu komputer dan bisnis kan ya. Menurut aku untuk bisa excel di keduanya atau di bisnis especially itu aku harus hands-on melakukannya sendiri. Jadi dari ilmu yang udah aku pelajarin, aku pengen harus langsung di lapangan aku jalankan gitu. Makanya menurut aku juga YouTube memberikan aku atau konten memberikan aku jalan untuk bisa belajar gimana cara menjadi business person yang baik, contohnya kayak gitu. Untuk ilmu komputer sendiri sebenarnya memang juga luas banget kan. Kamu tuh mau spesialisasi dulu kah? Atau kamu mau masuk ke akademia kah? Tapi untuk aku lebih ke orang yang aplikatif. Jadi aku pengen gue somehow ngegunain. Aku tuh suka banget sama namanya kayak social entrepreneurship. Jadi aku pengen banget ngegunain ilmu STEM aku langsung di aplikasinya. Jadi kayak langsung turun ke akar permasalahan sosial atau gimana dibanding dengan yang sangat saintifik atau riset yang biasanya orang-orang kaya saintifik banget kan ya, sampai riset, sampai jelas segala macam itu sih. Jadi kenapa alasan? Aku kayaknya pengennya tuh ngekerja dulu sekaligus ya nabung, udah gitu. Kalau udah, gimana ya? Aku dengar dari banyak kakak kelas, kalau dunia kampus tuh cuma bubble-nya sekamu sendiri. The real world starts pas kamu udah lulus. Dan itu pas aku lihat dari kakakku sendiri ya, karena kakakku yang kuliah di Korea juga baru banget lulus, udah kerja sekarang, itu kelihatan banget. Dan seperti yang kita ngomong self-sustainable tadi, kenapa ya aku sama Zai juga nge-emphasize pentingnya the earlier you learn how to manage your finance itu lebih baik, karena kamu kalau udah keluar kuliah atau udah at outside of the bubble, kamu bakal punya banyak banget responsibilities lebih dari kamu sekarang. Apalagi kalau misalnya kamu ngerantau. Kalau kamu ngerantau, nggak bisa kamu nebeng di rumah orang tua. Kamu harus bayar rent kamu sendiri, bayar sewa, bayar apa. Apalagi kalau kamu tinggal di negara yang biaya hidupnya mahal. Belum lagi harus mikirin banyak deh adulting stuff, asuransi, kesehatan, all of those things itu banyak banget. Jadi the earlier you know how to manage that, the better. Tapi ya, kayaknya kalau dibilang apa aku udah jelas banget bakal kayak apa stepsnya selalu, enggak juga. Aku lagi mikirin sekarang, tapi yang penting I know that right now I'm working towards that.
Di proses ini juga pastinya kamu kayak kehilangan atau teman-teman kamu yang dulu kayak deket banget pasti udah mulai banyak yang berpisah gitu. Gimana caranya kalau tadi menavigasi pilihan, banyaknya pilihan hidup yang ada. Sekarang gimana cara menavigasi momen atau waktu di mana kayak social circle kita atau circle atau pertemanan kita itu mulai memecah, bukan pecah belah sih, tapi kayak mulai memencar-mencar gitu.
Ya, itu sih yang itu hal yang aku sering pikirin banget dan aku omongin sama teman-teman aku sebenarnya tahun ini, karena ya rata-rata teman aku satu angkatan, kalau enggak ya satu semester di atas atau di bawah aku kan, jadi rata-rata udah pada mau lulus. Recently juga sahabat aku lulus dan dia lanjut S2-nya ke negara lain. Nah, itu salah satu pains dari ngerantau, apalagi kalau teman-teman kamu itu banyak orang internasional atau gimana. Pas kamu lulus, kita semua mencar and we go on with our lives. Jadi awalnya aku ya galau, kayak oh sedih banget gitu, aku pengen balik ke zaman dulu, jadi kita mau maju kapan aja. bisa mau belajar bareng ke perpus bisa, tapi sekarang nggak lagi gitu. Semua orang udah punya kewajiban lain yang nggak tentu aku bisa jadi bagian dari situ secara fisik. Tapi menurut aku itu nggak apa-apa, apalagi di zaman sekarang. Karena menurut aku yang penting adalah how strong your emotional bond is. Jadi kayaknya yang ngebuat salah satu yang aku pelajari juga, memang bener banget, the older you get, the smaller your circle would be, and the more pickier you get with how you use your time. Jadi, karena waktu kamu bakal kamu pakai banyak buat hal lah, buat keluarga, buat mengejar karir, pasti waktu yang kamu sisihkan untuk temen tuh nggak bakal banyak. Jadi up to you gitu, waktu itu kamu mau pakai buat apa. Mungkin kalau masih kelas 1 kuliah, masih gak apa-apa lah nyoba-nyoba ketemu banyak orang gini-gini, tapi pas udah kelas 4, pas kamu udah sibuk banget, atau kelas 3 malah, itu jadi kerasa gitu, kamu mainnya tuh paling sering sama siapa. Kayaknya satu pelajaran yang aku dapat banget dari friendships yang aku punya adalah yang tadi pentingnya emotional bond dan komunikasi yang banyak sama teman kamu. Jadi tuh yang buat aku terharu juga ya, yang menurut aku lucky banget untuk itu adalah bisa menemukan teman-teman yang satu frekuensi, yang sama-sama punya ambisi masing-masing yang berbeda-beda, tetapi walaupun kita nggak berada di satu tempat yang sama secara physically, kita selalu ada buat satu sama lain. Jadi, gimana caranya bisa lewat kalau ketemuan itu quality time-nya sangat diperhatikan kalau kita gitu. Jadi kita suka ngobrolnya panjang, kita komunikasi, oh sekarang aku pengen gini loh, eh aku pengen gini loh. Dan kayaknya menurut aku teman-teman aku ya, apalagi yang serius aku tuh udah kayak sisters from another family gitu. Jadi aku dan mereka pun masing-masing kita cerita tentang, oh kayaknya semester depan aku bakal gini deh. Atau tahun depan kayaknya aku kira-kira pengen begini deh. Jadi itu kita sharing kayak future plans kita, apa yang kita lewatin gitu-gitu. Jadi gak tiba-tiba menghilang atau gak tiba-tiba lost contact. Dan jadi rasanya they see us in their future. Menurut aku itu yang penting. Jadi, dan gimana cara nge-handle kayak LDR sama temen gitu misalnya kalau kalian rantau adalah sebenarnya aku ada dua sahabat yang baru aja keluar dari KAIS gitu. Bukan keluar, tapi kayak udah gak di KAIS lagi. What we do is kan, dan mereka tuh pindahnya ke daerah bagian barat. Jadi tuh time zone difference tuh parah banget. Aku bangun, dia tidur. Aku apa, aku susah banget pokoknya. Yang ngebuat kita tetap connected selalu adalah kita sering sending voice notes. Jadi pas aku lagi free, aku ceritain aja, eh, gak harus setiap hari, kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali, minggu ini aku begini, 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 masa kayak gini, gini, gini. Aku ceritain, aku kirim, and then it's up to them, mereka dengarnya kapan, nanti biasanya setelah beberapa hari mereka jawab dengan voice note panjang gitu. Apalagi sekarang kita, we are blessed with social media, nggak kayak zaman dulu di mana ya mau tahu update orang aja susah banget tiba-tiba menghilang. Sekarang jadinya with simply apa replying to their stories, nge-like story mereka, atau enggak kayak, oh how are you doing, atau enggak kayak, oh itu keren banget gitu. Tetap keep in touch walaupun micro. Jadi menurut aku ya that level of intimacy lah bisa dibilang itu sangat penting kalau mau punya bond yang cocok. Menurut aku sampai sekarang teman-teman yang to this point mereka di berbagai belahan dunia sekarang. Sekarang pun aku di Jakarta kan ya. Teman-temanku di sana. Tapi kita selalu make sure keep in touch atau update. Atau ya lagi free nggak random feed call aja gitu.
Selain dari teman, salah satu menurutku yang pastinya dekat kita pegang juga adalah keluarga kan. Dan ini juga sebagai kayak aku masuk tahun keduaku kuliah di luar atau di rantau. Ini mulai aku rasain juga yang mana kayak aku juga punya adik kecil yang sekarang umurnya 8 tahun, tahun ini 9 tahun. Yang mana kayak 3 tahun lalu itu awal corona, itu dia masih kecil, pipinya masih bulat dan semacamnya, tapi aku tinggal kuliah setahun, balik-balik sekarang udah kelas 3 SD. Dan ketika aku kayak mikir momen-momen kayak gini, itu jadi kayak, ini apakah kayak udah benar keputusanku untuk agak jauh dari keluarga, dan terkhusus aku juga senang travel kan ya, dan aku kayak, itu jadi kayak anggota keluarga yang pulang tuh buat, rasanya itu kayak buat nge-reset energi doang, terus pergi lagi gitu. Dan aku kadang ada pikiran-pikiran kayak ini apakah udah benar yang kulakukan, bahwa apakah seharusnya aku lebih lama lagi sama keluarga dan semacamnya. Terkhusus di momen dimana kakakku juga sekarang udah ada di tahap mungkin habis ini, ya kita yang dulunya maksudnya kayak mau sekolah pagi-pagi sarapan bareng gitu apa-apa kayak di apa kak misalnya ada apa-apa tinggal ke kamarnya aja di tinggal jalan berapa langkah gitu, tapi sebentar lagi mungkin nggak bisa lagi karena udah akan punya kehidupan dan keluarga barunya masing-masing. Aku rasa begitu. Dan kalau boleh, apakah aku berbicara sedikit tentang kayak ibumu dan semacamnya?
Oh ya, boleh.
Kamu dan kakakmu berapa bulan ini kayak sering banget sekarang jadinya kayak ngebagiin soal kayak keluarga dan semacamnya, dan aku rasa dari vulnerability kalian juga aku jadi kayak membuat terpikir dan berefleksi dengan kehidupanku sendiri gitu. Jadi aku sekarang jadi kayak punya hal-hal atau pertanyaan atau bisa kayak notice detail-detail yang nggak kepikirkan sebelumnya tentang keluarga, dan aku rasa banyak rasa terima kasihku yang bisa atau harus kuberikan ke kamu dan kakak-kakak kamu karena kebetulan aku follow dan ikuti semuanya. Dan kalau aku pengen tanya nih, kalau aku tanya, menurutmu apa yang berubah atau cara pandangmu tentang keluarga dan hubunganmu dengan keluarga itu bagaimana berubah setelah itu?
Kalau dibilang banyak berubah, kayaknya perubahannya nggak banyak banget, cuma lebih ke cara aku pandangnya aja sih sekarang. Soalnya memang dari dulu tuh kita satu keluarga tuh emang deket banget. Udah dari jauh dari sebelum merantau. Itu juga kenapa alasan pas aku milih untuk merantau, aku nggak merasa kayak aku pergi jauh. Apalagi pas saat SMA ya sebenarnya kan libur, aku setiap liburan pulang. Dan liburan di sana tuh lama, biasanya bisa hampir 3 bulan sekali summer atau sekali winter. Jadi tuh kalau dihitung, kalau waktu SMA ya, 1 tahun tuh aku hampir 5 bulanan lebih tuh biasanya di Indonesia dan spend time sama orang tua. Dan kayaknya yang aku lihat itu adalah kembali lagi not being there physically, kayaknya menurut aku kerasa banget blow-nya sekarang. Walaupun pas SMA sering, tapi pas gara-gara COVID ya, walaupun banyak memang orang-orang lain pasti merasakan hal yang sama gitu. Kalau COVID gak bisa ngapa pulang, gak bisa bareng siapa-siapa atau stuck, tapi kayak kerasa banget dari sekarang kayak being there physically itu matters a lot. Jadi, tapi apakah aku sedih? Ya, aku sedih. Kadang aku juga regret apa aku terlalu jauh ya. Tapi at the same time, kayaknya melihat orang tuaku bangga dengan apa yang aku telah capai dan menurut mereka itu bisa mengirim aku ke luar negeri, melihat aku bisa melakukan hal ini, hal itu udah menjadi kebanggaan besar buat mereka. Justru kalau misalnya aku nggak ngelakuin, mereka malah sedih. Nah, itu open my eyes banget gitu. Jadi kayaknya yang ngebuat aku terus semangat dan juga kerja keras pas aku di sana itu adalah itu. Jadi aku tahu kalau aku tuh ngerantau bukan cuma untuk diri aku sendiri, tapi juga karena yang aku lakuin sekarang itu adalah sebuah kebanggaan orang tua aku yang dimana aku inget banget pas setiap pulang gitu. Kalau aku nanya ke orang-orang, pasti mereka bilang, iya, orang tuamu pasti kalau, apalagi mamamu kalau ada apa-apa, pasti ceritainnya tentang anak-anaknya. Dia, mamamu bangga banget gitu. Kayaknya itu udah sebuah, apa, something that I cherish the most in my life. Karena ya kapan lagi sih kayak what to, menurut aku bisa ngebanggain mereka itu udah kayak alhamdulillah ya bisa gitu. Jadi itu ngebuat aku lebih semangat. Jadi itu sih yang kayaknya ya the pains of being away itu adalah kamu nggak bisa di sana physically all the time. Dan seperti yang saya bilang juga kan ada tuh riset katanya the increase in your age, jumlah kamu spend time sama certain people, kayak friends, family, dan juga coworkers, itu bakal berbeda-beda. Dan kelihatan dari tahun 20 ke atas, gitu, itu biasanya mulai menurun banget. Karena anak-anak yang ngerantau, biasanya ketemu teman-teman, atau ya punya pekerjaan, jadinya jarang di rumah atau gimana. Tapi menurut aku, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk nggak apa deeply emotionally connected dengan keluarga kamu. Misalnya pas aku lagi pas lagi COVID gitu. Kalau SMA kan alhamdulillah aku bisa pulang terus, tapi pas COVID kan aku stuck banget tuh 2 tahun di luar. Tapi aku nggak merasa menjauh dari orang tua aku karena kita punya kepercayaan sama satu sama lain. Dan setiap minggu kita setiap minggu kita selalu, setiap hari kita selalu chatting, kita selalu make time buat video call, di hari-hari spesial kita selalu ngebuat event. Itu mungkin kesannya kecil, tapi itu ngaruh banget ke relationship kamu, apalagi kalau LDR ya. Ini aja ngaruh banget bagi orang yang LDR gitu lah, relationship to people gitu, apalagi sama keluarga kamu sama gitu, semua relationship harus dijaga. Sama juga kayak, mungkin karena aku hampir semua relationship aku itu LDR kan, sama teman-temanku juga sering LDR, sama orang tua LDR. Jadi aku udah mulai accept the fact kayak, okay, this is my reality. How can I make the most out of it and still keep in touch? Karena menurut aku, fit call online dan segala macam itu nggak berarti itu less dari being physically there. Tapi kamu pas udah, pas kamu physically there di sana, kamu juga nggak banyak berinteraksi. Karena ada banyak juga occasions di mana bisa aja kamu bersatu rumah sama orang tuamu, tapi ya kamu keluar mulu. Atau kamu jarang ngobrol deep talk atau gimana. Tapi dengan aku ngerantau, aku jadi sering gitu mikir, jadi sadar gitu apa yang kamu punya, karena kamu nggak ngerasain the blessings of being together all the time physically di kehidupan kamu di saat itu gitu. Jadi ya bagi anak-anak rantau, kalau ada like as much as you can, kalau bisa be physically there for your family, tapi jangan at the same time jangan melihat itu sebagai apa ya, jangan membuat alasan untuk tidak tetap connected sama mereka walaupun kamu away. Justru kamu lagi away itu adalah like waktu di mana kamu harus malah lebih memperkuat bond kamu itu.
Terima kasih sekali lagi karena udah membagikan ini dan vulnerability yang kalian bagikan ini aku refer ke kamu dan kakak-kakakmu itu ngebantu banyak banget orang dan ya aku juga yang di posisi ini kadang ya kayak aku bilang tadi ini adalah ini bukan suatu momen yang atau yang ini dulunya tuh terasa jauh banget tapi ternyata ya seiring kita kadang lupa semakin kita besar orang tua kita juga semakin menua dan
Makin
semacamnya.
tua.
Dan ya aku yakin ibumu sudah bangga dan akan terus berbangga atas apa yang sudah dan
Amin.
akan kalian capai. Dan ya ini cukup banyak yang bisa dipelajari dari sini. Cuma kalau mungkin aku coba tanya pendapatmu nih. Kalau dari posisiku, aku pengen ini anggap kayak semi coaching ala-ala gitu. Dimana aku sekarang nih merantau. Dan mungkin di dalam 1 tahun itu aku coba pulang setiap kali libur semester. Yang mana ya ini ada posisi yang beruntung juga ya bisa melakukan ini sebenarnya. Aku coba pulang, tapi setiap kali pulang tuh mungkin dari misalnya dari 2 bulan libur, aku mungkin di rumah tuh cuma 2 atau 3 minggu. Sisanya entah aku siap-siap buat ngampus lagi, atau aku entah ada travel di mana gitu, bisa dalam atau luar negeri. Tapi banyak momen yang nggak sama orang tua juga. Di saat yang bersamaan, aku merasa bahwa aku harus lebih banyak waktu sama keluarga. Alias kayak aku nih ada dilema antara menghabiskan waktu sama keluarga sama berkembang untuk diriku sendiri. Karena ada juga keluarga yang anaknya di rumah terus, tapi keluarganya tuh pengen anaknya keluar. Cuma kalau aku tuh yang kayak anaknya di luar terus, tapi kayak kadang aku ngerasa kalau ini nih, aku 5 hari lagi ini udah balik lagi OTW ke Jepang. Jadi ya nggak terasa juga udah hampir 1 bulan aku di Indonesia kan. Pas aku bilang gitu aku mulai notice kayak orang tuaku kok cepet banget pulangnya gitu, kok apa nggak bisa di reschedule aja gitu penerbangannya dan semacamnya. Dan aku bilang ya nggak bisa karena mungkin aku bilangnya kayak daripada aku reschedule mending aku simpan uangnya buat tahun depan mungkin biar bisa pulang lagi dan semacamnya gitu. Kok menurutmu nih saran untukku itu gimana di posisi dimana ya aku pengen sama keluarga, tapi juga pengen berkembang buat diriku sendiri gitu.
That is a very hard question. Yang sama
Ya.
aku juga sampai sekarang pun masih nggak tahu formula yang benar tuh gimana. Karena ya aku juga setuju gitu. Kita ya sebagai individu sendiri, orang tuaku pun juga setuju kalau kita tuh perlu menjalankan hidup sendiri gitu kadang. Atau ya cari keluar dan cari tahu dunia sendiri untuk bisa mengembangkan diri. Aku juga ngerti banget waktu itu kan aku udah apalagi waktu aku inget banget gitu kayak kayaknya tahun ketiga aku pas lagi kuliah tuh sama apa namanya aku suka bilang kayak Oh, jangan apa namanya? Oh, kalau gitu nggak apa-apa. Aku nggak pulang deh sekarang, tapi aku tabung uangnya, jadi ngeberangkatin orang tua aku untuk ke Korea instead. Karena menurut aku mereka biasanya lebih fresh ya kalau jalan-jalan ke Korea gitu, dibanding aku pulang ke Jakarta terus paling juga ngapa-ngapain, cuma makan keluar atau gimana. Nah, sama juga gitu, karena tapi yang aku bisa say sih, kalau kamu ada waktu lebih atau ada apa, try your best to make quality time with your parents atau your family at the time. Karena kayaknya salah satu regret terbesarku ya, tapi saat itu aku juga udah stop self-blaming juga, adalah saat itu misalnya aku terlalu ngejar kayak, oh ntar kan mahal atau gimana, atau kalau misalnya ntar aku harus magang atau gimana. Tapi tiba-tiba tanpa aku sadar, orang tua aku udah tua, atau ya my mom tiba-tiba udah duluan gitu. It was something that to this day aku sering mikir dan suka regret juga gitu, kayak oh pas saat itu aku terlalu focused on myself, jadinya aku nggak, padahal aku bisa aja pulang gitu, kayak nyepetin pulang 2 3 minggu mau sependek apapun itu. Menurut aku yang penting adalah the quality of the time you spend, bukan quantity juga penting, tapi kalau quantity-nya panjang tapi kamu nggak berinteraksi dan quality-nya rendah ya sama aja gitu. Tapi ya itu sih yang dari apa sekarang, like if you ask me for like a good question, like an answer for that question, sama kayak it's really hard to find the right balance of doing your own self sama bersama keluarga. Apalagi biasanya kan kalau umur 20-an ini ya, itu waktu dimana kita ngerantau atau nyari tahu diri sendiri kan, baru nanti pas udah settle atau karirnya udah okay, jadinya sama keluarga sering, lebih sering ngajak makan dan segala macam. Tapi menurut aku just don't wait. Kalau kamu bisa sekarang, lakukan. Tapi kalau misalnya enggak, biar kamu just in case, biar kamu gak regret in the future, kamu tanya aja ke diri kamu sendiri gitu. Kenapa aku pilih untuk kesini instead of pulang gitu misalnya. Dan ngobrolin aja gitu ke keluarga kamu, kayak, oh ya menurut kalian gimana ya, atau apa gitu. Jadi itu aja sih, kayak make me think aja gitu. Dan kadang I think in the end yang paling penting jangan nge-blame yourself too often gitu, karena kadang I feel like sometimes kita sebagai individu kita selalu mikir yang terbaik di situasi saat itu, karena kita kan nggak mikir sesuatu hal yang unexpected gitu. Jadi aku dulu kan aku sering self-blaming nih, kayak oh seharusnya aku sering pulang, seharusnya aku gini-gini aja. Tapi pas aku pikir kembali, dari dulu aku tuh niatnya selalu buat yang terbaik untuk keluarga. Insya Allah, semoga yang baik. Jadi misalnya aku bilang, oh, aku mau tabung. Tapi tabungnya buat apa? Karena aku mau nerbangin orang tua aku. Berarti kan niatnya aku pengen spend time with them later on. Jadi emang keeping something for later. Tapi ya, that's a very hard question. Tapi kalau bisa, while orang tua lagi able dan alhamdulillah sehat dan belum menua, I think as much as you can bisa, tapi tetap juga ngebalance kehidupan kamu sendiri juga. Karena ya, karena kehidupan kamu pun juga penting, karena orang tua kamu, orang tua kita pasti maunya yang terbaik buat kita dan pengen kita juga sukses dunia akhirat gitu. Jadi menurut aku it's not, I can't really say it's selfish to go and explore dan nyobain hal baru. Karena menurut aku pasti orang orang tua yang mendukung anaknya pasti pengen yang terbaik buat anaknya, malah justru at least orang tua aku ya, mereka pengen aku keluar malah. Jadi aku yang explore, aku yang belajar gini, mereka seneng kalau aku seneng, aku thriving, tapi tetap bersama gitu. Itu sih mirip sama friendship. Kayak no matter where we are, apa yang terjauh, yang penting adalah that emotional attachment, that apa namanya, vulnerability with each other itu penting banget. And sometimes people forget that. I too sometimes forget. Yeah.
Makasih buat ini. Sekarang kita ada sekitar 10 menit lagi. Dan ini adalah hal yang normalnya nggak bakal ku tanyain. Tapi karena based on popular request dan semacam bentuk fan service untuk para pendengar, aku mau tanya karena aku agak malu nanyanya. Jadi kode atau bridgingnya itu, tadi kita udah nanya soal relationship bersama teman dan keluarga. Ada satu lagi yang belum kita bicarakan. Dan mungkin pendengar udah tahu langsung, dan kamu juga udah tahu. Tapi kalau kamu sendiri nih, di umur saat ini, itu apakah ada juga semacam pressure-nya? Mungkin pressure berkarir ada, pressure atau keinginan buat spend time sama keluarga ada, Tapi kalau di saat ini ada nggak pressure buat ke sana? Alias kalau aku sendiri ya, aku mikirnya kayak 2 tahun 3 tahun lalu ngapain sih mikirin kayak begini gitu, kayak no need dan semacamnya kayak. Tapi 1 tahun 2 tahun ke belakang ini baru kayak ketika kakakku mulai ketemu orangnya atau teman-teman sekitarku, aku mulai mikir kayak ini kok semakin lama tuh semakin sulit rasanya. Atau apakah udah ini udah harus kita strategiin juga kayak kita nge-strategiin masuk kampus gitu? Entahlah. Kalau kamu sendiri ada concern soal itu atau enggak? Kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak masalah.
Ya, kalau untuk mirip-mirip sih, kayak untuk pressure nggak ada, tapi kalau pressure dari luar nggak ada, tapi lebih ke aku lebih open sekarang untuk itu. Karena mungkin, apalagi sekarang aku udah mau lulus atau gimana ya, mungkin kalau di awal-awal beberapa tahun ke belakang, aku juga pemikirannya tuh, kayaknya ya, I think I have enough caring and love from my friends and family di saat itu. Jadi saat itu aku juga mikir, ya udah aku gunain. Waktu itu aku juga kan ngerintis apa namanya konten aku, ngerintis baru mulai-mulai berkarir. Tapi sekarang kan udah settle, udah lewat magang, udah segala macam. Dan iya jadi kepikiran aja gitu. I think it's nice to have seseorang yang visinya mirip, yang bisa ngebantu kamu. Dan menurut aku what I see in a relationship adalah sama-sama bisa nge-grow bareng. Kayak sama-sama bisa grow with each other. Kayaknya itu yang paling penting yang aku lihat sih in terms of relationship. Karena dulu aku juga sama gitu. Misalnya aku pas SMA atau pas lagi awal-awal kuliah kayak ngapain gitu kalau sama yang gak cocok, kayak it's just a waste of time. Which is right kalau emang gak main cocok. Tapi pas aku pikir lagi, I feel like gak ada salahnya untuk ngajak seseorang in your own journey sama-sama ngebangun gitu. Because outcome-nya bisa berbeda-beda. Dan mungkin juga sama, kayak misalnya aku ngeliat kakak aku, oh ternyata enak ya, bisa, apalagi juga aku ketemu banyak-banyak orang baik yang aku lihat pasangannya itu cerminan diri mereka gitu. Jadi kayak, oh it would be nice if there is someone like that. Jadi aku lebih, apa namanya, fleksibel dan open-minded aja sih. Dulu kan aku lebih kayak nggak usah gitu, kalau ada ya udah, kalau enggak. Tapi sekarang aku kayak, I don't think it's a harm to be open and see what goes on. Dan iya sih, walaupun memang dalam sepanjang perkuliahan ada beberapa occasions, hampir tapi nggak jadi, almost but didn't happen, dan mungkin at the time timingnya salah atau gimana, but ya aku pikir sih kalau begituan jangan dijadiin mental pressure yang berat, tapi lebih ke kamu open minded aja dan udah mulai gimana ya ngomongnya ya. Bukan mencari juga sih, tapi kayak
Eksperimen.
you know
Betul.
what I mean, iya,
Oke.
iya kayak
Menarik.
gitu.
Ini juga entah 1 tahun ini kayak mindsetku berubah banget, terus pas sudah masuk kampus dan ketemu lebih banyak orang. Soalnya setelah terakhir kali aku ada di sekolah yang dimana orang-orang semua mikir kayak ininya itunya di sekolah kan. Habis itu COVID yang dimana aku sendiri aja di rumah dan dari sananya juga nggak terlalu tertarik atau nggak ada kayak keinginan atau pressure mencari gitu. Sekarang aku udah balik kuliah lagi dan beda banget yang sekarang sama yang di SMA gitu. Kalau misalnya di SMA tuh orang-orang kayak lebih seru-seruan aja kan. Tapi sekarang udah masuk kuliah nih kayak orang udah mikirin next stepnya. Dan kayak kamu tadi mungkin ada beberapa occasion juga. Aku nggak bisa bilang di kuliah atau enggak. Tapi kayaknya aku memikirkan kemungkinan, mungkin bukan ada occasionnya, tapi kemungkinan occasionnya. Yang dimana, oh ini mungkin, tapi ternyata nggak bisa karena occupied. yang kayak begitu. Aku pernah mikir, ini bukan bukan occasion yang ada, tapi aku pernah mikir kayak sekarang tuh kemungkinan itu terjadi lebih gampang daripada dulu. Dan makanya aku pikir nih kalau kalau aku diem-diem aja, alias kalau aku kayak mengarungi kehidupan aja tanpa ada kayak eksperimen yang kayak tadi kita bilang tadi tuh, ini gimana nanti kalau misalnya makin sulit dan makin sulit seiring kayak berada di posisi tadi, kayak lihat aja lah apa yang terjadi gitu tanpa ada kayak inisiatif dari diri sendiri. Entahlah, ini cuma buah pikiran ya, ini bukan
Tapi
gimana gimana gimana.
Kelihatan sih kayak when you say, pas kamu bilang katanya di tahun beberapa ini rasanya udah ada waktu dibanding dulu, itu berarti udah kelihatan dari situ kita udah pengen ngeluangin waktu, put time at that aspect gitu. Karena kalau aku zaman dulu kali ya, kalau aku ada waktu luang paling aku pakai buat hal lain, kayak project lain. Sampai-sampai aku inget kayak I had, gak tau ya, I had that one friend, cowok gitu, nanya ke aku, temen aku cowok, terus dia nanya aja, tiba-tiba, tanpa angin, tanpa apa, nanya ke aku, Vira, kamu, what, Vira, why have you never, bukan never juga sih, why don't you, why aren't you dating anyone? Dia ngomong kayak gitu ke aku. So, terus aku bilang aja ke dia, terus aku bercanda gitu, aku nanya, why do you think I don't date? Padahal dalam hati aku kayak open-open aja gitu, kayak okay. Terus kata dia, aku kaget gitu, kata dia, oh, because you look like you're always busy, I don't think you have any time to date. Terus pasti dia ngomong kayak gitu, terus dalam hati kayak, oh, apa orang di luar mikir kayak gitu ya, padahal dalam hati ya, aku kayak, for me, kalau memang ada orang yang worth it, mau sesibuk apapun aku itu, pasti ada waktu. Aku sih tipenya kayak gitu, jadi kayak, kocak aja gitu, pas dia ngomong kayak gitu, iya ya, apa aku terlalu ambis ya dari luar gitu apa gimana, but ya
Ini cukup cukup menarik ya, karena juga sekarang dinamika di orang tua juga udah berubah. Kayak misalnya kalau dulu tuh aku capek juga dan males juga, karena kalau di sekolah orang tua ada mikir, atau terkhusus ibuku ya, terus ibuku mikir ini kayaknya ada potensi nih antara si adek, yaitu diriku, dan seseorang. Pasti langsung step in dan bilang, "Dek, jangan, Dek, sekolah dulu, fokus gini-gini." Tapi kalau sekarang udah berubah gitu, udah kayak ayo coba ceritakan lagi, ayo gini-gini lagi. Yang
mama aku kebalikan.
oh iya. Oh iya.
Malah justru aku kalau pulang, Vira kok gak ada kabar apa-apa? Kamu diem-diem ya? Pasti gitu. Terus aku
Oh
kayak,
gitu.
gak, mah gak ada. Kalau ada langsung aku ceritain. Tapi ya
Ya.
emang gak ada, mau gimana gitu.
Ya, sah,
Ya.
Safira. Thank you atas waktunya.
Iya.
Senang bisa berbicara dan mendengarkan pendapatmu tentang berbagai hal lagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih.
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Udah Jumat Lagi. Kalau teman-teman suka podcast ini, mungkin teman-teman juga akan suka dengan newsletter baruku, Paragraf Pagi Hari. Kalau teman-teman mau mendapatkan insights mengenai pengembangan diri, cara hidup yang lebih baik, dan berbagai pembelajaranku lainnya, jangan lupa daftarkan email teman-teman di zahidibr.com/newsletter. Itu zahidibr.com/newsletter, NEWSLETTER. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.